Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. U narednih pola sata u atmosferi oštrih preventivnih mera protiču makedonski izbori. A šta zapravo očekujete?
Mnogo očekujem. I najmnogo što očekujem.
Mnogo očekujem, a najviše očekujem danas poslije završenih izbora, da se pobjedniku bezrezervno čestita i da sjede zajedno u parlamentu, da počnu da rješavaju probleme za bolji život građana.
Također, listi onih koji ispaštaju zbog pandemije čini se da treba dodati i mlade bračne parove, to jest one koji namjeravaju da to postanu.
Izgovoriti sudbonosno da ovih dana nije ni malo lako. Maja iz Dervente kaže da je svoje vjenčanje planirano u septembru potpuno drugačije zamišljala. Zbog pandemije koronavirusa vjenčanje je bilo u junu, a sudbonosno da izgovoreno je pred samo 20 zvanica.
Može li zapravo biti lepše? O tome za nekih 15 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I najprije idemo u Severnu Makedoniju. Nedjelja nije, a tamo se glasa. Nešto više od 1.800.000 glasača u Severnoj Makedoniji bira 120 poslanika u novom 10. po redu parlamentarnom sazivu. Glasanje se odvija na 3.750 biračkih mesta u 6 izbornih jedinica. Izbori se razlikuju od sadašnjih zato što se održavaju u vreme pandemije koronavirusa koja je nametnula mnoga nova pravila i protokole. Niko ne sme da glasa ako ne nosi zaštitnu masku. Maska se na kratko skida da bi glasač bio identifikovan od strane biračkog odbora. Svaki glasač je obavezan da drži rastojanje od 2 metra pred objektom i na ulazu na glasačko mesto. Pre ulaska i na izlazu građani moraju dezinfikovati ruke. Glasači ne moraju nositi rukavice, ali su one obavezne za članove biračkih odbora. Državna izborna komisija je dužna da obezbedi uslove za dezinfikovanje svakog glasačkog mesta pre i posle glasanja, a prozori u prostorijama u kojima se glasa moraju biti otvoreni ili provetreni svakih sat vremena. Sada kada ste preduzeli sve mere, šta očekujete od izbora? Pitali smo u Skoplju.
Mnogo očekujem. I najmnogo što očekujem.
Mnogo očekujem, a najviše očekujem danas poslije završenih izbora, da se pobjedniku bezrezervno čestita i da sjede zajedno u parlamentu, da počnu da rješavaju probleme za bolji život građana.
Da počne da ih rješava problemite za podobar život na građanima.
Zdravlje da imamo.
Očekujem da imamo zdravlja, svi koji smo ovdje, da ćemo izabrati prave ljude, svi koji se dvoume, jedan poziv da dođu i da glasaju.
Jedan poziv.
Dogovor o izlasku na birališta nepune 3 godine nakon održavanja posljednjih izbora postignut je nakon što oktobra 2019. Evropska komisija nije izašla u susret očekivanjima i odobrila Skoplju početak pregovora o priključenju. Taj potez je bio posebno razočaravajući s obzirom da je Skoplje, predvođeno vladom Zorana Zajeva, postiglo dogovor sa Grčkom o promjeni imena države te učinilo finalne korake za pristupanje NATO-u. Odluka o otvaranju pregovora doneta je ipak u martu, ali ju je koronavirus kriza potisnula u senku opštih zbivanja. Izbore obeležava tesna politička bitka Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zorana Zajeva i opozicione koalicije na čelu sa VMRO DPMNE koji predvodi Hristijan Mickovski. Ko će ostvariti prevagu u Severnoj Makedoniji pratite u noći između srede i četvrtka na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Zastupnica u američkom predstavničkom domu Eddie Bernice Johnson uputila je u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici u julu 1995. godine. Rezoluciju koja je 13. jula upućena na Komitet za oružane snage podržale su i njene stranačke kolege, zastupnici iz reda demokrata Elliot Engel i James McGovern. Neki istaknuti zvaničnici Srbije i zvaničnici bosanskih Srba, uključujući aktualnog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, genocid u Srebrenici lažno označavaju izmišljenim mitom i najvećom obmanom 20. veka. Negiraju da je masakr u Srebrenici bio genocid ili na drugi način pokušavaju da trivializuju obim i značaj genocida, navodi se u dokumentu. Dodaje se da su ti zvaničnici tvrdili da postoji međunarodna, citat, antisrpska zavera. Mnogi u Republici Srpskoj institucije opštine odaju počast i veličaju ratne zločince u pokušaju da ponovo napišu istoriju, te da školski programi uče đake lažnim narativima o Srebrenici ili je izostavljaju. U zaključku u ovoj rezoluciji osuđuje se genocid koji su počinile srpske snage u BiH, osuđuju se izjave, dela i politike koji dovode u pitanje genocid. Zatim se ohrabruju Sjedinjene Države da održe politiku koju podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te pozivaju svi politički lideri da prestanu da koriste retoriku podela kako bi postigli kratkotrajne ciljeve. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio budžet. Nakon toga sledi izjašnjavanje drugog doma, Doma naroda BH parlamenta. Bosna i Hercegovina je već 7 mjeseci na privremenom finansiranju, a zbog te činjenice novac nije obezbeđen za lokalne izbore koji su prvobitno bili raspisani za 4. oktobar, a onda pomereni na 15. novembar. Da li izborna komisija kasni u pripremi? Postoje li neka pravila za stranke i nezavisne kandidate s obzirom na pandemiju? U prilogu Selme Boračić-Mršo.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave za učešće na izborima za 43 političke stranke te 278 nezavisnih kandidata koji u potpunosti ispunjavaju uslove propisane zakonom. Zbog neusvajanja budžeta institucija Bosne i Hercegovine u okviru kojeg su i sredstva za održavanje lokalnih izbora u BiH u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka, CIK Bosne i Hercegovine nije mogao početi sa organizacijom održavanja izbora osim u normativnom dijelu, što je, kako kaže član CIK-a Suadar Nautović, manje više završeno. CIK Bosne i Hercegovine je donio instrukcije o ponašanju organa za provođenje izbora na dan održavanja izbora. Te instrukcije podrazumijevaju sve epidemiološke mjere koje će biti preduzete.
Prvi korak je, na primjer, u onom hodniku, tamo gdje se čeka red na glasanje, morat će biti socijalna distanca, dakle po metar i po između dvoje birača. Zatim samo biračko mjesto će se morati dezinficirati svaka 2 sata, morat će se provjetravati nošenje maske, kombinezona kod članova koji budu išli u mobilnim timovima.
Direktor koalicije Pod lupom, koja prati regularnost održavanja izbornih procesa u Bosni i Hercegovini, Vehid Šehić, smatra kako CIK Bosne i Hercegovine ima dovoljno vremena za organizaciju lokalnih izbora.
Opštinske, odnosno gradske izborne komisije morati voditi računa o prostoru kojem se biti biračka mjesta, da ima dovoljno prostora da bi se ta fizička distanca mogla omogućiti između članova biračkih odbora posmatrača.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 7. maja donijela je odluku o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora 2020. godine, koji su prvobitno trebali biti održani 4. oktobra, ali su zbog neusvajanja budžeta pomjereni za 15. novembar. U toku je sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji razmatra prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH. Da bi Bosna i Hercegovina dobila budžet, prijedlog mora dobiti podršku i delegata Doma naroda državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gde to škripi na liniji socijalisti Ivice Dačića i naprednjaci Aleksandra Vučića? Pitanje koliko je stabilan noseći stub vlasti u Srbiji, koji oslikava sada osmogodišnje partnerstvo predsjednika države, odnosno šefa diplomatije, aktualizovano je u trenutku početka razgovora o budućoj vladi Srbije, onoj koja će biti formirana po osnovu rezultata izbora održanih 21. juna. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić iznio je pred početak konsultacije o formiranju nove vlade optužbe na račun pojedinih funkcionera dosadašnjeg koalicionog partnera Socijalističke partije Srbije, koju predvodi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Vučić je u svojoj izjavi za jednu od televizija sa nacionalnom frekvencijom 12. jula rekao da je pokvario snove mnogim funkcionerima SPS-a, jer ovako, citat, manje kradu. Zbog učešća njegovog sina na demonstraciji koji je uhapšen pri pokušaju upada u Skupštinu Srbije, Vučić je kritike uputio i Petru Škundriću, bivšem ministru rudarstva i energetike i bliskom saradniku Ivice Dačića. Od tada na adrese medija stižu saopštenja iz SPS-a kojima ta stranka uverava da ne radi protiv Srpske napredne stranke, te da će svi članovi koji imaju takve namere biti sankcionisani. Uprkos tako oštrim kritikama, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ne veruje da će naprednjaci iz buduće vlade izostaviti dosadašnjeg partnera u vlasti Dačićev SPS. Objašnjava to time da rusofilske elemente srpskih vlada uvek daje SPS, pa bi njen izostanak iz nove vlade ozbiljno narušio ruska očekivanja. A to bi, ističe, moglo negativno da se odrazi na diplomatske odnose Srbije sa Rusijom, koja je veoma zainteresovana da u vladi budu ljudi koji su za bliske odnose sa Moskvom. Ako bi Vučić SPS oterao u opoziciju, to bi bio kopernikanski obrt u srpskoj diplomatiji koji ne bi prošao bez velikog praska. Rusija bi se svim podzemnim i nadzemnim sredstvima obrušila na Vučića jer bi to bilo ravno objavi rata Rusiji, kaže Jakšić. Dejan Bursać iz Instituta za političke studije za RS kaže da što se tiče koalicije sa Dačićevim SPS-om, Vučić i dalje vaga. Smatra da bi Vučiću lično bilo primamljivo da SPS pošalju u opoziciju, jer im, kako kaže, ne treba nelojalan partner, zašto su često optuživanja strane funkcionera iz redova SNS-a. Ipak Bursać dodaje da bi, ukoliko bi SPS izostao iz vlade, Srpska napredna stranka bila izložena riziku da Ivica Dačić, koji je popularan lider, u opoziciji dodatno ojača i uzme naprednjacima deo biračkog tela. Ping-pong na relaciji SNS-SPS i dalje ćemo gledati, prognozira Bursać. Vučić je konsultacije za formiranje vlade Srbije počeo 14. jula. Najpre je trebalo da se sastane sa strankom Demokratske akcije Sandžaka koju predvodi Sulejman Ugljanin, ali ta partija je saopštila da izbori održani 21. juna nisu bili slobodni, demokratski i regularni i da je potrebno njihovo ponavljanje, te da se neće odazvati Vučićevom pozivu. Vučić se sastao sa predstavnicima izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina, a lider te liste Šaip Kamberi rekao je posle razgovora da su Vučiću predali zahteve, među njima i mesto ministra lokalne samouprave i pomoćnika ministra ekonomije.
U priču koleginice Branke Trivić pod naslovom Može li Vučić bez Dačića, u celini potražite na stranici slobodnaevropa.org.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice 30-godišnjeg Armena Dželke, optuženog za ratovanje u Siriji, te odlučio da je dogovorena kazna od 3,5 godine zatvora adekvatna. Dželko, koji je iz Sarajeva u prisustvu advokata, u potpunosti je priznao krivicu za krivično delo organizovanja terorističke grupe. 7 azerbejdžanskih i 4 vojnika iz Jermenije poginula su tokom trećeg dana graničnih sukoba koji uključuju tešku artiljeriju i međunarodne pozive za eskalacijom sukoba. Azerbejdžan i Jermenija, koje se nalaze u regiji Južnog Kavkaza, vodile su od 88. do 94. godine rat zbog Nagorno-Karabah regije. Optužuju jedna drugu za započinjanje najnovijih sukoba duž nestabilne granice. Glavna opoziciona stranka socijalista Bugarske podnela je zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi premijera Bojka Borisova, te pozvala na njegovu ostavku usred protesta koji se održavaju širom države zbog korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku samo o koroni. Nakon naglog skoka broja novoinficiranih, Crna Gora u regionu ima najviše zaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika. Koliko su tome doprineli vrlo prisutan narativ sumnje u virus, ignorisanje preporuka, donekle i nepoverenje u nacionalno koordinaciono telo, a koliko vrlo blage mere restrikcije i njihovo masovno nepoštovanje, te da li se takvo ponašanje adekvatno sankcioniše. Sve u prilogu kolege Predraga Tomovića.
Jučerašnji nagli skok broja novih infekcija trebalo bi da uvjeri nadležne da je vrijeme za novi set mjera kako bi se širenje virusa držalo pod kontrolom, smatra epidemiološkinja Milena Popović-Samardžić. Popović-Samardžić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi nove mjere trebalo uvesti poštujući ekonomske potrebe države i građana.
Niko ne želi da se sačuvamo od korone, a da skončamo od gladi, to definitivno nije rješenje, ali neke mjere se moraju preduzimati, poput recimo zatvaranja trenutno fitness centara, zabraniti boravak u restoranima i kafanama unutra, jeli, u unutrašnjem prostoru, s polja, uz mjere naravno distance, možemo eto nešto da učinimo sa tim.
Nakon što je objavljeno da su od 2000 uzoraka građana Crne Gore koji su poslati u Njemačku na analizu 475 pozitivni na koronavirus, broj aktivno oboljelih od COVID-19 porastao je na 1453. Tako se Crna Gora sa 231 inficiranim na 100.000 stanovnika našla na prvom mjestu u regionu. Do tog trenutka ovaj neslavni rekord držala je Sjeverna Makedonija sa 143 oboljela. Predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv koronavirusa Milutin Simović rekao je da za sada u Crnoj Gori neće biti restriktivnih mjera poput ostajanja doma.
Sada nema striktne mjere ostajanja doma. Sada izlazimo da bi se radilo, jer se i ekonomijom brani javno zdravlje. To je taj drugi način života sa epidemijom.
Iako ih brine brzi rast broja novooboljelih, građani priznaju da se većina opustila nakon što je Crna Gora uspješno izašla iz prve faze epidemije i preko 40 dana bila bez registrovanih slučajeva virusa.
Da li imate utisak da su se ljudi opustili prilično, bez obzira na velike broje?
Jest.
Da li je to samo prenaglašeno, ne znam, ali znam da očigledno ljudi to ne shvataju kao više ozbiljno. A treba?
Mi mladi ljudi naravno ćemo to proći, to nije sad nešto toliko specijalno. Mi kad možemo savladati nije jača je gripa i sve to, ali se jako brzo širi.
Ponašanje građana koji ne poštuju mjere zaštite od virusa, što je bilo uočljivo naročito tokom proteklih državnih praznika, trebalo bi da bude alarm nadležnima da koriste zakonske mogućnosti da sankcionišu sve koji krše, prije svega obavezu nošenja maski u zatvorenom prostoru. Ponovo slušamo doktorku Milenu Popović-Samaržić.
Definitivno i kad izađete i na ulici i kad pogledate sve te bašte, ovaj kafića, restorana, vi vidite da prosto kao da nisu svjesni jel te neke opasnosti ili je prosto negiraju. Vi imate čak i pojedine prodajne objekte u kojima ljudi ili ne nose masku ili drže ispod nosa ili ispod vrade, čak i u institucijama, tako da moramo biti jasniji u smislu svi moraju da nose maske i to je kažnjivo. Ukoliko ne nosite masku, onda ljudi vrlo brzo krenu to i da prihvataju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na teritoriji cele Srbije od petka 17. jula zabranjena su okupljanja na javnim mjestima u zatvorenim i otvorenim prostorima za više od 10 ljudi, a mjera nošenja zaštitnih maski koja je na snazi u Beogradu proširena je na teritoriju cele države, posljednje su odluke koje je doneo krizni štab. Predstavnici privatnih zdravstvenih ustanova navode da je u pripremi zaključak vlade Srbije kojim se omogućava privatnim zdravstvenim ustanovama da rade brze testove iz krvi na koronavirus. Do sada, kako tvrde, državne institucije im nisu dozvoljavale da rade bilo kakva testiranja za ovaj virus. Predstavnici kriznog štaba i vlade Srbije navode da privatne laboratorije mogu da rade serološka testiranja, a da je 7 laboratorija već od srede u procesu dobijanja kriterijuma za PCR testiranja. Iz Beograda, Sonja Gočanin i Tanja Bogdanov.
U ovom momentu je 7 privatnih laboratorija podnelo zahtev da radi PCR testiranja i njima će u toku današnjeg dana da bude ovaj set kriterijuma dostavljen. To nisu naši kriterijumi, to su minimalni zahtevi Svjetske zdravstvene organizacije i one koje budu to ispunjavale će da budu i više nego dobro došle da nam se pridruže u ovoj borbi.
Rekla je članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Pacijenti koji sumnjaju da su zaraženi koronavirusom javljaju se u COVID-19 ambulante pri domovima zdravlja, gde im se između ostalog radi takozvani brzi test iz krvi. PCR testovi, odnosno bris iz grla i nosa, koji se smatraju najtačnijim testovima o trošku države, se rade samo određenim pacijentima. Između ostalih, ako su hospitalizovani, imaju simptome akutne respiratorne bolesti, ako je brzi test pozitivan. Testiranje se radi i na lični zahtev, ali sva ova testiranja i analize za koronavirus mogu se za sada raditi samo u državnim ustanovama, navode u pisanom odgovoru Radija Slobodna Evropa u Asocijaciji privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije.
Asocijacija nije dobila zvanično pisano obrazloženje zašto se privatnim laboratorijama ne dozvoljava da vrše testiranja na koronavirus. Zdravstvena inspekcija je poslala svoje inspektore u nadzor privatnih laboratorija i izdala rješenja zabrane serološkog testiranja na koronavirus.
Kako navode iz asocijacije, zaključkom vlade omogućilo bi se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da distribuira, odnosno prodaje privatnim zdravstvenim ustanovama brze testove iz krvi, serološke testove kojim se utvrđuje prisustvo antitela na virus. RSE nije dobio potvrdu RFZO-a o donošenju ovog zaključka. Članica kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović kaže za RSE da privatne laboratorije mogu da rade testove iz krvi na koronavirus.
Seroško testiranje ne dolazi u kontakt sa virusom. Znači, laboratorije ne dolaze u kontakt sa virusom. One uzimaju krv i u krvi traže prisutnost specifičnih antitela. Tako da je sad vrsta dijagnostike, rutinska dijagnostika koja može u bilo koje mikrobiološkoj laboratoriji da se oporadi.
Ipak Jovanović navodi da privatne laboratorije ne ispunjavaju minimalne uslove da rade PCR testiranje, jer laboratorije koje rade ova testiranja barataju sa visoko infektivnim materijalom i moraju da ispune niz kriterijuma koje privatne laboratorije ne zadovoljavaju. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanje RSE zbog čega je do sada privatnim laboratorijama bilo zabranjeno da rade serološka i PCR testiranja na koronavirus. Za razliku od Srbije, neke države su ranije počele da koriste privatne klinike u borbi sa koronavirusom. Južna Koreja testirala je dnevno skoro 20.000 građana i u tu svrhu koristila državne i privatne laboratorije.
Unazad 5 dana i američki državljani moraju da imaju negativan test na koronavirus i potvrdu o plaćenom smeštaju kako bi ušli u Hrvatsku, iako su Sjedinjene Američke Države prve po broju zaraženih i umrlih. Američki turisti su do sada ulazili bez problema u Hrvatsku. Ima ih u proseku oko 900, od čega su tek deo pravi turisti. Pripremio je Nizebić.
Iako su Sjedinjene Države vodeće po broju oboljelih i umrlih od bolesti COVID-19, američki su turisti, istina u vrlo malom broju, do prije 5 dana ulazili u Hrvatsku bez ikakvih provjera. Od 10. srpnja i za njih se traži negativni test na koronu i potvrda o uplaćenom smještaju, koja i nije potrebna ako dolaze vlastitom jahtom. Od početka pandemije radi se o brojci oko 900, dio njih je odranije u Hrvatskoj, a dio su i Amerikanci koji već dulje borave u Europi i imaju mogućnost putovanja, kaže za naš program direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku Ina Rodin.
Da li su ti turisti opasni? Pa znate što, ja želim vjerovati da ljudi koji putuju su odgovorni ljudi. Znači da bolestan čovjek neće putovati. Znači ja osobno ne mislim da nas oni mogu išta više ugroziti nego bilo koji drugi putnik koji dođe u Hrvatsku. Najviše evo sad zbog ovih novih restrikcija koje su uvedene od strane Instituta za javno zdravlje.
Po ocjeni direktorice Rodin, to su gosti koje Hrvatska definitivno ne smije izgubiti.
To su cjelogodišnji gosti koji ne putuju u Hrvatsku samo zbog našeg krasnog mora, plaža. Odsjedaju isključivo u hotelima visoke kategorije, idu na jedrenje, dolaze zbog naše hrane, zbog našeg vina, maslinovog ulja. I prema zadnjem istraživanju Tomasa, to su gosti koji najviše troše u Hrvatskoj. Znači njihova dnevna potrošnja je 158 eura. Tako da ja ne bih nikako odustala od američkih gostiju.
Ona kaže da je interes za Hrvatsku na američkom tržištu sve veći, da se ne smanjuje niti nakon uvođenja obaveznog testa na koronu i da se već izražava interes i za sljedeću godinu. U primorskim dijelovima Hrvatske zabilježeno je 15. srpnja 20 novooboljelih. Međutim, još uvijek se to ne percipira kao ugrožavanje turističke sezone, kao ni dolazak stranih turista, kojih je svakog dana oko 7.500 novih. Opasnost je po ocjeni hrvatskih turističkih radnika negdje drugdje. Predsjednik Udruge hrvatskih turističkih agencija Boris Žgomba.
Mislim da ne možemo govoriti o ugrozi zdravstvenoj sa strane turizma. Nažalost, ugroza dolazi sa drugih strana, dakle granica koje su blizu nama.
Europska unija i dalje ne preporučuje ulazak američkih građana na teritoriji Europske unije, ali preporuka nije obavezujuća jer je nadzor državnih granica u nadležnosti nacionalnih država. Najviše američkih turista je u Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Rovinju i Puli. Među Amerikancima koji ovih dana borave u Hrvatskoj ili krstare Jadranom je američki milijarder čije se bogatstvo procjenjuje na blizu 30 milijardi dolara Sheldon Adelson, čija jahta ovih dana plovi uz Jadransku obalu, kao i milijunaš kockar i samozvani kralj Instagrama Dan Bilzerian. Adelson je vlasnik kockarnice i hotela u Las Vegasu, Singapuru i Makau. Dvojica njegovih zaposlenika koji su u Istru došli pripremiti njegovu jahtu bili su pozitivni na testiranju za koronu i sad se nalaze u Hrvatskoj u samoizolaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uprkos merama opreza i zabrana zbog epidemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini, matičari su imali posla. Venčanja su se uglavnom održavala, ali svadbe ne. Većina mladenaca sudbonosno da, odlučno izgovorila, ali bez velikog slavlja, puno gostiju, kao i bez poljubaca i zagrljaja. Dragana Erjavec.
Izgovoriti sudbonosno da ovih dana nije ni malo lako. Maja iz Dervente kaže da je svoje vjenčanje planirano u septembru potpuno drugačije zamišljala. Zbog pandemije koronavirusa vjenčanje je bilo u junu, a sudbonosno da izgovoreno je pred samo 20 zvanica.
Za 250 ljudi smo bili sve pripremili, planirali dogovoru, međutim kako je sve ovakva situacija se desila sa koronom, nismo htjeli da odgađamo, pomijeli smo dosta ranije kad je se to sve bilo malo već smirilo koliko toliko. Pošto je bilo do 50 ljudi, mi smo uzeli najuži krug ljudi, to je bilo 20-ak, naš roditelj, braća snaje, stari, svasta, kumov i to je to.
Pandemija koronavirusa poremetila je vjenčanje mladencima iz Bosanskog Broda. Mladoženja Boris kaže da će se vjenčanje obaviti krajem jula, kako je planirano, ali umjesto raskošne svadbe za sada je izvjestan samo porodični ručak.
26. ovog mjeseca smo mi organizovali sastave, pozvali rodbinu, prijatelje i sve smo to smislili onako kako, po svojoj želji kako bi nam bilo najljepše. Međutim, kako je ograničenje do 50 ljudi, jednostavno nismo mogli nekog da pozovimo, drugog da izostavimo, tako da smo odlučili sad da samo opštinsko vjenčanje imamo, skumovima i roditeljima da napravimo ručak i to je to. Međutim, kasnije kad se jednostavno kod uslov dozvoli da crkveno vjenčanje i pozovimo goste i da se svi zajedno provesterimo.
Prema podacima matičnih ureda, skoro sva vjenčanja u Bosni i Hercegovini u martu i aprilu su bila otkazana. Mali broj mladenaca u ovom periodu stupio je u brak, a oni koji su se za to ipak odlučili, kako kaže Mirha Ščerić iz opštine Tuzla, vjenčanje su obavili pod strogim mjerama zaštite od koronavirusa.
Onaj nešto manji broj vjenčanja koji nije bio otkazan, odnosno znatno manji broj, mi smo radili uglavnom samo uz određenje epidemiološke mjere koje su bile propisane i to samo u prisustvu samih mladenaca i kumova bez prisustva gostiju.
I Majino vjenčanje održano je pod strogim mjerama zaštite. Pored malog broja zvanica, Maja kaže da je najneobičnije bilo to što na vjenčanju nije bilo poljubaca niti zagrljaja.
Pridržavali smo se mjera, maske su bile obavezne, nije bilo ljubljenja ni grljenja. I rukovanja, svako imao svoju čašu, da li bilo za nazdravljanje. Kod matičara isto bile su obavezne maske, tako i u crkvi smo računa od toj udaljenosti jedni od drugih i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Nešto više od 1.800.000 glasača u Severnoj Makedoniji bira 120 poslanika u novom 10. po redu parlamentarnom sazivu. Glasanje se odvija na 3.750 biračkih mesta u 6 izbornih jedinica. Izbori se razlikuju od sadašnjih zato što se održavaju u vreme pandemije koronavirusa koja je nametnula mnoga nova pravila i protokole. Niko ne sme da glasa ako ne nosi zaštitnu masku. Maska se na kratko skida da bi glasač bio identifikovan od strane biračkog odbora. Svaki glasač je obavezan da drži rastojanje od 2 metra pred objektom i na ulazu na glasačko mesto. Pre ulaska i na izlazu građani moraju dezinfikovati ruke. Glasači ne moraju nositi rukavice, ali su one obavezne za članove biračkih odbora. Državna izborna komisija je dužna da obezbedi uslove za dezinfikovanje svakog glasačkog mesta pre i posle glasanja, a prozori u prostorijama u kojima se glasa moraju biti otvoreni ili provetreni svakih sat vremena. Sada kada ste preduzeli sve mere, šta očekujete od izbora? Pitali smo u Skoplju.
Mnogo očekujem. I najmnogo što očekujem.
Mnogo očekujem, a najviše očekujem danas poslije završenih izbora, da se pobjedniku bezrezervno čestita i da sjede zajedno u parlamentu, da počnu da rješavaju probleme za bolji život građana.
Da počne da ih rješava problemite za podobar život na građanite.
Zdravlje da imamo.
Očekujem da imamo zdravlja, svi koji smo ovdje, da ćemo izabrati prave ljude, svi koji se dvoume, jedan poziv da dođu i da glasaju.
Jedan poziv da dođe da si glasa.
Dogovor o izlasku na birališta nepune tri godine nakon održavanja posljednjih izbora postignut je nakon što oktobra 2019. Evropska komisija nije izašla u susret očekivanjima i odobrila Skoplju početak pregovora o priključenju. Taj potez je bio posebno razočaravajući s obzirom da je Skoplje, predvođeno vladom Zorana Zajeva, postiglo dogovor sa Grčkom o promjeni imena države te učinilo finalne korake za pristupanje NATO-u. Odluka o otvaranju pregovora doneta je ipak u martu, ali ju je koronavirus kriza potisnula u senku opštih zbivanja. Izbore obeležava tesna politička bitka Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zorana Zajeva i opozicione koalicije na čelu sa VMRO DPMNE koji predvodi Hristijan Mickovski. Ko će ostvariti prevagu u Severnoj Makedoniji pratite u noći između srede i četvrtka na internet stranici www.slobodnaevropa.org. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 15. juli. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Međunarodni eksperti o negiranju genocida u Srebrenici, ali tog istog zločina i širom svijeta.
Iako je riječ o sukobima tokom 90-ih, sve u vezi ratova u bivšoj Jugoslaviji je ostalo veoma politizovano i predmet je sporova. Govorimo o osporavanju zločina u Srebrenici, ali i mnoga druga nedjela na svim stranama se dovode u pitanje.
Posjete muzejima su smanjene, ali postoji druga savršena mogućnost.
Ljeto u muzejima ima za cilj potaknuti mlade ljude da istražuju svoju okolinu te da otkriju nove zanimljive činjenice o najdražim mjestima u svojim gradovima.
Nakon povratka u Goražde iz Grčke, za Almina Omerovića su se otvorili novi putevi uspjeha.
Kad sam ja uspio od nule nešto napraviti, svak može. Treba se malo više potruditi, treba malo raditi. Nije sve u tome da izađeš, se pokažeš, dobra auta, krediti.
Novi projekti za posavske poljoprivrednike.
Dobila sam plastenik, 150 kvadrata, a inače sam ja radim već duže vrijeme i na otvorenom i plastenike.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Početak emisije je rezervisan za sjećanja na genocid u Srebrenici, ali i ovaj užasni zločin počinjen širom svijeta, tokom kojeg je ubijeno više od 100 miliona ljudi. Nije ispoštovan zavjet nikada više nakon zvjerstava nacističke Njemačke tokom holokausta. Nakon Drugog svjetskog rata najstravičniji zločini počinjeni su u Kambodži, Ruandi, Srebrenici i drugdje. Što više, završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica, žrtava i društva u cjelini, jer se ovi genocidi uglavnom poriču. O tome zašto je to tako, zašto se ne nazivaju pravim imenom, te koje se pouke iz ovih primjera mogu izvući, naš novinar Dragan Štavljanin je razgovarao sa Jenny Clark, profesoricom Pravnog fakulteta u Birminghamu, Aleksanderom Hintonom, profesorom Univerziteta Reuters i Holly Brem, profesoricom Državnog univerziteta u Ohaju. Poslušajte dio onog što su ovi uvaženi sagovornici izjavili.
Čak i u Njemačkoj bilo potrebno da prođe najmanje dve decenije da se većina ljudi suoči sa nacističkom prošlošću, ali je to vrijeme na kraju došlo. U slučaju genocida u Srebrenici, kako vreme prolazi među mnogim Srbima, jača uverenje da je to neka vrsta prevare. Vlada Republike Srpske usvojila izveštaj 2004. priznajući masakr nad hiljadama Bošnjaka. Međutim, Milorad Dodig je pre dve godine inicirao povlačenje tog dokumenta. Profesorko Clark, zašto se genocid u Srebrenici tako žestoko negira?
It's a complex question and I think there are many different strands.
To je složeno pitanje koje ima više aspekata. Ukazat ću na tri. Prvi je politički. Iako je reč o sukobima tokom 90-ih, sve u vezi ratova u bivšoj Jugoslaviji je ostalo veoma politizovano i predmet je sporova. Govorimo o osporavanju zločina u Srebrenici, ali i mnoga druga nedela na svim stranama se dovode u pitanje. Dakle, kada govorimo o Srebrenici, treba da imamo u vidu širi politički kontekst. Drugo, kod svih strana postoji snažan, ušančeni narativ o zbivanjima tokom sukoba. Nažalost, Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji je na izvesan način potpomogao ukorenjivanju tih narativa. Ti narativi su zapravo neka vrsta otpora zaključcima i presudama tribunala. Kada je reč o Srbiji i Republici Srpskoj, ovi narativi su u velikoj meri povezani sa pitanjem nacionalnog prestiža, viđenjem rata. Stoga ima veoma malo prostora za zaokret u tim narativima u smislu priznanja da je u Srebrenici počinjen genocid. Što je još važnije, ne postoji politička volja za takvu promenu. Treće, pozicija Srbije je da je bilo mnogo žrtava i među njima, ali da se o tome nije mnogo govorilo i priznalo.
Now to move to the issue of Cambodia or Khmer.
Sada o zločinima u Kambodži. Mada je većinski narod u Kambodži bio najviše na udaru crvenih kmera, Ujedinjene nacije smatraju da je to bio genocid, jer su i nacionalne i verske manjine također bile žrtve sistematskog terora Pol Pota i njegovog režima. Istoričari i drugi stručnjaci imaju različita mišljenja da li je u pitanju genocid. Profesore Hinton, da li se ove razlike u tipologiji iskazuju i razlikama u moralnoj percepciji strašnih zločina u kojima je ubijeno između 1,5 i 2 miliona ljudi, skoro četvrtina stanovnika Kambodže.
Kao i u drugim slučajevima o kojima govorimo, i ova je veoma složen. Jedan od načina da se promišlja o poricanju genocida jeste vremenski okvir i različiti akteri koji menjaju svoju poziciju u zavisnosti od političkih okolnosti. U slučaju Kambodže, prošlo je mnogo vremena u odnosu na druga dva slučaja o kojima danas razgovaramo, Srebrenica i Ruanda. Kada je reč o crvenim kmerima, oni su počinili zločine od 1975. do 1979. godine, kada ih je potisnula druga frakcija koju je formirala Narodnu republiku Kampučiju. Ona je zasnivala svoj legitimitet na tvrdnji da je počinjen genocid, dok su zbačeni crveni kmeri insistirali da je to sve izmišljotina i posljedica retorike uz podršku Vijetnama, koju je podupirao novi režim. Kada je reč o međunarodnim akterima, oni nisu često koristili termin genocid, naročito određene vlade, čak i nakon potpisivanja Pariskog mirovnog sporazuma 1991. Krajem 80. i početkom 90. uglavnom se govorilo o, citat, nesrećnim događajima iz prošlosti, kraj citata. Stoga i međunarodna zajednica saučesnik u implicitnom negiranju genocida. Nakon izbora 1993. razni akteri koji ranije nisu koristili termin genocid počeli su to da čine. Stoga je na kraju utvrđeno da su lideri crvenih kmera krivi za zločinački poduhvat i genocid na manjinskom vijetnamskom etničkom grupom i Cham muslimanima. Kambodža sada ima zakon kojim se sankcioniše negiranje genocida, čije je usvajanje bilo reakcija na stav opozicione partije da je glavno memorijalno središte lažno i izmišljeno.
Građanski rat u Ruandi 1994. godine doveo je do genocida koji su počinili Hutu i Natucima, koji su ubijani tri puta bržim tempom nego Jevreji tokom holokausta. Profesor Cobrem, prošle godine ste napisali veoma interesantan tekst šta se desilo hiljadama pripadnika naroda koji su počinili genocid nakon što su izašli iz zatvora i vratili u sredine u kojima su izvršili zločine.
I've been working on a research project following about 200 people who committed genocide.
Ja sam radila na istraživačkom projektu čiji je cilj bio praćenje 200 osoba koje su počinile genocid. Oni su proveli u zatvoru 20 godina u većini slučajeva i nakon toga su se vratili kući. Kao što ste rekli, genocid je rasprostranjeno nasilje jer u njemu učestvuje znatan dio javnosti. Najmanje 250.000 civila je učestvovalo u zločinima, priključivši se grupama za egzekuciju, često posežujući za mačetama i toljagama kojima su ubijali svoje komšije. Nakon ovih zločina, vlada je morala da odluči na koji način će sankcionisati odgovorne. Formirani su lokalni sudovi u svakoj zajednici širom Ruande koji su sudili ljudima optuženim za genocid. Ovi sudovi su imali ovlaštenja da osude okrivljene na zatvorske kazne, uključujući i doživotne. Tako su stotine hiljada ljudi poslani u zatvor početkom 2000-ih sve do 2012. Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločin 1994. godine. Mene je zanimalo šta se dešavalo, da li su bili prihvaćeni ili ignorisani i odbačeni. U tekstu u New York Timesu koji ste pomenuli, pisala sam o svom iskrenom iznenađenju jer je većina njih bila prihvaćena za dobrodošlicom. Većina ljudi koje sam intervjuisala također je bila iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali sa njima. Kada sam razmišljala šta je razlog, smatram da je to djelimično povezano sa samim narativom genocida. Naime, u Ruandi postoji veoma snažan državni narativ koji propisuje da se genocid desio i podučava građane kako je do njega došlo. Tako da je to dio školskog programa komemoracija. Vlada ulaže velike napore u prosvećivanju svih građana Ruande.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Rat je završen 1995. Međutim, čini se da je nastavljen rat drugim sredstvima oko dominantnog narativa o tome šta se desilo u prošlosti. Profesorko Clark, napisali ste da se žrtve u Srebrenici sećanje na to što se dogodilo iznova instrumentalizuje i manipuliše u političke svrhe. Na koji način?
Just to put that into context a little bit. So I primarily work in the field of transitional justice.
Najpre malo konteksta. Ja se bavim tranzicionom pravdom, čiji je važan deo suočavanje sa prošlošću kako bi se omogućilo društvu da krene napred. Bosna i Hercegovina imala veliki obim tranzicione pravde u vidu rada Haškog tribunala, lokalnih sudova, političkih reformi, spomen obeležja itd. Međutim, jedan od razloga zašto ta tranziciona pravda nije bila naročito uspešna, jeste što politička vođstva u BiH ne dozvoljavaju građanima da krenu napred. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija. Mislim da vlastima u BiH odgovara da se prilično fokusira na Srebrenicu, ne samo zbog groznih zločina koji su u njoj počinjeni, već to pomaže i u učvršćivanju imidža zemlje kao žrtve. Stoga je na neki način nesrećna okolnost da 25 godina nakon završetka rata BiH i dalje ima imidž žrtve. Ona nije uspela da za sebe nađe novi imidž, a to joj je potrebno. Samo jedan primjer da pomenem. U vrijeme komemoracije svake godine 11. jula na autobusima se vidi cveće i bilbordi sa porukama "Setite se Srebrenice, ne zaboravite Srebrenicu". Ja se uvijek pitam kome su ove poruke upućene. Ko će zaboraviti Srebrenicu? Da li će zaboraviti majke koje su izgubile sinove i ostale najmilije? Dakle, kome su ove poruke namenjene? Mislim da su pre svega upućene Srbima i u funkciji su političkog interesa jer je to efikasan način da se ljudi ujedine oko tog narativa i skrene pažnja sa drugih političkih pitanja, ekonomskih problema i tako dalje. From the political issues in the country, the
economic problems and so on. Bosnian Serb leaders do not hide their secessionist aspirations. Lideri bosanskih Srba ne skrivaju svoje secesionističke težnje, stoga pokušavaju da izbegnu da nose bele genocida, što bi podrilo legitimitet entiteta Republika Srpska. Istovremeno, bošnjački lideri su više navrata zahtevali njenu demontažu, tvrdeći da počiva na genocidu, što je postao jedan od njihovih ključnih argumenata u odvraćanju lidera bosanskih Srba od secesionističkih aspiracija. Profesorko Clark, da li termin genocid seže izvan moralnog i pravnog poimanja i u slučaju Bosne i Hercegovine, ima i političko značenje, postičući sentiment o neraščišćenim računima, što implicira da rat još nije okončan, barem simbolično.
Ja mislim da rat u mnogo čemu nije okončan. Dejtonski sporazum je zamrznuo sukob. Kada razgovarate sa ljudima, vidite da je mnoštvo neslaganja. Zatim, oprečni su narativi koje sam pomenula. Da se vratim na vaše prethodno pitanje, zašto je negiranje genocida tako snažno? Pošto je jedan od argumenata da je Republika Srpska sagrađena na genocidu, to je dodatni razlog zašto ne može da prihvati da je počinjen genocid, jer to u potpunosti dovodi u pitanje njen legitimitet.
U kojoj meri je međunarodna zajednica odgovorna zbog nesprečavanja genocida, a kasnije izostanka snažnije akcije za ispunjenje pravde, uprkos osnivanju međunarodnih tribunala za ratne zločine? Profesorko Clark.
To je složeno pitanje o kome se i dalje dosta razgovara u Bosni i Hercegovini. Osjećam frustraciju nakon višegodišnjeg rada u BiH jer bih voljela da vidim novu raspravu sa otklonom prema ratu i svemu što se desilo u pokušaju da se obnovi zemlja. Smatram da aktuelne debate drže građane u klopci tog ratnog vremena. Pomenut ću jedan primjer. Zainteresovana sam za pitanje pomirenja. Postojala je nada da će Haški tribunal imati veliki uticaj na to. Međutim, ne mislim da je tome doprineo. Ja sam tokom konferencije o nasljeđu Haškog tribunala elaborirala pojam metanormativne istine. Previše je fokusa na činjenice, ko je šta uradio i na pokušaje uveravanja ljudi da to prihvate. Naravno da je to veoma važno, međutim koncept metanormativne istine podrazumeva potragu za stvarima o kojima bi ljudi mogli da se saglase izvan postojećeg činjeničnog stanja. To znači pronalaženje onog što je zajedničko, kao što je, pretpostavljam, želja svih da im deca žive u miru, bez iskustva rata i sukoba. Dakle, pokušati da se spoje te metanormativne istine koje treba da posluže kao osnova za novu debatu, a ne da se stalno gleda unazad, što je još uvijek slučaj. Umjesto toga, fokus bi bio ka budućnosti.
Slušali ste ocjene stručnjaka o tome šta se može naučiti i koje poruke izvući iz genocida, stravičnog zločina počinjenog u mnogim mjestima širom svijeta.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U doba pandemije ograničene su naravno i posjete muzejima, što nije razlog da se uskrati djeci i odraslima upoznavanje s nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga Infocentar Europske unije u Sarajevu organizuje niz radionica za osnovce u muzejima širom države pod nazivom Ljeto u muzeju. Već su bili u zavičajnom muzeju u Konjicu, što je zabilježila naša dopisnica Amra Mušinović-Husić.
Ljeto u muzejima ima za cilj potaknuti mlade ljude da istražuju svoju okolinu te da otkriju nove, zanimljive činjenice o najdražim mjestima u svojim gradovima. Mladi Konjičani su tako upoznali svoju općinu i nacionalne spomenike, o čemu govori Muhamed Krnić, kustos Zavičajnog muzeja u Konjicu.
Zajedno sa partnerom EU Infor, sa kojima imamo uspješnu saradnju i proteklih godina, smo ovdje na otvorenom na terasi Zavičajnog muzeja organizovali radionicu, tako da će djeca imati priliku da crtaju nacionalne spomenike grada Konjica. Poznato da imamo 54 nacionalna spomenika koji su zaštićeni od države i to je, mislim, jedan od načina da se i djeca upoznaju, tako da se nadamo da, evo, kad nas je pandemija sve ove zaustavila, da radimo na neki normalan način, da ćemo ovim putem upoznati svoju domovinu i naravno svoju prošlost. Ovo je najbolji način, ono, kao što smo i ranije godine imali radionice u Zavičajnom muzeju i što smo govorili, jeste da je to najbolji način učenja prošlosti. Jer vi teoriju ispriča te djeci, ali na času nešto, međutim, oni kad svojim rukama to naprave, to je nešto što ostaje čitav život, mi to poslije uradimo ili neku izložbu gdje oni mogu dovesti svoje prijatelje, roditelje, tako da ono što praktikujemo jesu radionice s mladim i to ćemo nastaviti i u budućnosti.
Učesnici ove radionice ne kriju zadovoljstvo, ali i ponos zbog ovog nacionalnog bogatstva. Između ostalog poručuje nastavnica likovne kulture Šejla Alagić-Hebibović sa svojim učenicima.
Danas smo došli, a i moji učenici ovdje, to su učenici čak uzrasta 4. razreda, ima ih učenika 8. razreda. Na zanimljiv način predstavljena naša, da kažem, opština i nacionalni spomenici i djeca će raditi u tehnici olovka crteže. Na većini štafelaja su predstavljeni i crkve i džamije i stečci i sve ljepote našeg grada, nacionalni, odnosno spomenici. Kad dođemo u ovaj muzej, nekako se vratimo u tu prošlost koja je bila lijepa i nadamo se da će i ova sadašnjost biti bolja i kao i budućnost. Djeca su na kreativan način predstavila našu opštinu, što je jako lijepo.
Ja sam Milvana, imam 9 godina. Meni se jako sviđa ovo crtanje i drago mi je što sam pozvana na ovo i baš se dobro zabavljam.
Zovem se David, kradionica mi se sviđa, a crtam Šantića Vila na Borcima.
Ja se zovem Lejla Hebibović, sviđa mi se ova radionica i crtam crkvu Svetog Petra i Pavla na Borcima.
Općina Konjic jedna je od najbogatijih općina u Bosni i Hercegovini po broju nacionalnih spomenika, čak njih 54. Kako bi se svi stanovnici općine, ali i Bosne i Hercegovine te ostalih država upoznali sa tim bogatstvom, organizuju se i online prezentacije nacionalnih spomenika na društvenim mrežama Narodnog univerziteta Konjic, o čemu govori akademski grafičar Dino Džumhur, uposlenik Narodnog univerziteta Konjic, u čijem sastavu je i Zavičajni muzej.
Mi smo ove godine pokrenuli tu online prezentaciju nacionalnih spomenika i evo uz pomoć naših partnera EU Info došli smo na ideju, dakle, da i djeca rade crteže nacionalnih spomenika i pored tog crtanja, znači, jedan vid edukacije da se upoznaju sa kulturno-historijskim nasljeđem naše općine, pošto naša općina je bogata kulturno-historijskim nasljeđem i samim tim imamo 54 nacionalna spomenika, tako da je to ugodno s korisnim.
Učesnici radionice Ljeto u muzeju pretežno su crtali one nacionalne spomenike koji se nalaze u gradu Konjicu i koji su najatraktivniji posjetiteljima ovog grada. U narednom periodu može se očekivati i izložba njihovih radova, između ostalog poručuje akademski grafičar Dino Džumhur.
Pošto od ta 54 nacionalna spomenika najviše je u općini Konjic nekropola stečaka, mi smo izabrali pretežno ove neke kao što je stara kamena Čuprija, zatim crkva na Vardi, zatim katolička crkva, dakle tu je također i Tečijska džamija, Repovačka. To su neki pretežno neki spomenici koji su u našem gradu i ima naravno i nekropole stečaka iz Glavatičeva, zatim dva poznata stečka u Gromile u Račici, tako različite razne smo našli da bi im udovoljili i da bi ih upoznali s tim dijelom historijskog nasljeđa.
Radionice Ljeto u muzeju nastoje pokazati da muzeji nisu samo mjesta na kojima se čuva naša zajednička baština, nego mjesto na kojem se uči, istražuje, upoznaje i njeguje historijska i kulturna baština i tradicija.
Mladi i evropske integracije.
Iz Bosne je otišao kao petogodišnji dječak, ali ni u prelijepoj zemlji kakva je Grčka svoju domovinu nije zaboravio. Grčki jezik je govorio bolje od bosanskog, ali ga drevni Solun nije uspio zadržati. Slijedi priča o Goraždaninu Alminu Omeroviću, mladiću koji je imao težak život u tuđim zemljama, a onda gotovo preko noći odlučio da se vrati u rodni grad i počne posao kojeg je učio od najboljih, zabilježio Alen Bajramović.
Početkom 1993. godine porodica Omerović odlučila je napustiti opkoljeno Goražde. Cilj je bio Zapadna Evropa i Njemačka, ali odluka se morala promijeniti tokom putovanja, pa su tada petogodišnji Almin, njegova majka Senka i sestra Aldijana završili kod rodbine u Beogradu. Njegov otac Adnan, nakon što je porodicu izveo na sigurno, vratio se u Goražde. Almin je bio dijete, ali vrijeme provedeno u Beogradu pamti po onome što mu je nedostajalo.
Majka je radila. Te su plate tada bile, ne znam da li su bile ikako plate, znam da je stara nekad donosila hrane iz radnje gdje je radila da bi mi imali jesti, bukvalno, tako. Kad bi nas iznenadila nekom čokoladom, to bi bilo jednom ugodinišće, kaže. Da smo tražili stan, to je bio veliki problem, a bilo je finih ljudi i tad. Tad je našla neku prizemlje, ne znam ja šta je bilo, tu smo živjeli, čak se sjećam, nije imala plaća stanarinu, ti ljudi su opet su nas držali tu i hranili se, kaže, i čuvali i sve.
Almin je krenuo u školu. Uz pomoć učiteljice odjednom je dobio priliku da izađe iz Beograda i krene prema zemlji koju i danas mnogi žele vidjeti.
Bila je neka organizacija, ne sjećam se koja je tačno, bio sam dječak, se kaže. Slali su djecu izbjeglice. Pretežno je to bilo za pravoslavnu djecu iz Bosne izbjeglice. Ta djeca su išla u Solun i u Atinu kod porodica u Grčkoj. Svaka porodica je uzimala to jedno dijete. Da malo djeca zaborave na ovo sve što se dešava u Srbiji, u Bosni, svu tu situaciju. Mada sam ja bio musliman, ali sam nekako upao u to.
U Solunu je završio gimnaziju. Grčki jezik naučio bolje od bosanskog. Veoma rano počeo raditi da bi pomogao porodici. Trenirao je i nogomet, ali uzalud.
Imali smo dobrog trenera, bivši igrač Ajeka, pravo dobar čovjek, jer ja nisam mogao da stignem na trening, pa me čekao, pa i zadržavao nekoliko igrača da bi ja trenirao. Stvarno je nadao se nečemu što nikad nije uspjelo. Trajalo je to nekoliko godina, vikendom radiš, radim danima u školu, posle škole trči, prespavaš se, jedi, idi na trening i sve tako. I naravno nikad nijednu utakmicu nisam odigrao.
Alminov život uglavnom je bio ispunjen napornim radom koji traje i danas. Iz vremena boravka u Grčkoj izdvaja nekoliko stvari.
Mene je oduševio Veliki Aleksandar i Velika Makedonija, koje naravno pripada i našoj Makedoniji, što mi kažemo, ali to je samo dio. Suštine je bio Grk Veliki Aleksandar i oduševila me ta njihova. Koliko ga dan danas vole, posle hiljada i hiljada godina, koliko ga vole, koliko ga spominju, koliko žive uz njega. Drugo, fudbal njihov, navijači njihovi, što nikad neću prežaliti, jedino što mi fali, da kažem iskreno, utakmice, da. Utakmice gdje bukvalno se nalaziš sa 30-40 hiljada braće. To ne možeš naći nigdje drugo. Plaže ne volim, nisu im toliko uređene, možda su uređene na nekoliko ostrva koje idu glumci, milioneri, to kojima mi nemamo pristup, stvarno. Ali obične plaže nisu nešto specijalne, mislim hrvatske plaže, crnogorske, čak i Neum je puno bolji. Još dan danas ta neka tajna vjera u 12 bogova i dan danas se spominju, dan danas ide na Olimpus, dan danas se posjećuje, mada je to čista mitologija, ali eto dan danas prate to.
Prvi posao je dobio u fabrici tekstila, potom preuzeo noćne smjene koje niko nije želio, postao šef smjene, a onda u velikoj firmi za proizvodnju peciva, slatkiša i sladoleda koja se bavila i ugostiteljstvom, proveo najviše vremena. Puno duguje Vangelisu Angelakisu, vlasniku firme u kojoj je Almin učio od najboljih francuskih majstora za hljeb i kroasane. Vangelis je bio jedan od najboljih konobara u Beču prije nego što je odlučio napraviti restoran u svojoj domovini, a njegova odluka uticala i na Alminov povratak u Bosnu.
Došao taj trend, to vrijeme da odlučiš, da kažeš od kući, dosta je. Nije se to planiralo, znaš, za godinu ću, za dvije, za tri, ili da sam planirao nešto, da skup ću toliko para pa ću otići. Kažeš, kraj, dosta je, od kući. Taj mjesec, nije to baš preko noći, ali taj mjesec poželio, u osnovu poželio kuću, poželio se vratiti i nisam razmišljao puno o tome. Otišao ujutro na kafu s gazdom, sjeo ja za mjesec dana odo, ispoštovat ću, završavala se sezona, bila po kraju. Tako je bilo.
Majka Senka i sestra Aldijana ostale su u Solunu, a uz očevu podršku Almin se u Goražde vratio prije 4 godine. Preporuku oca da odmah nastavi ka Njemačkoj nije poslušao, već je u centru grada zakupio objekat, otvorio restoran, počeo sa troje, a danas ima 7 uposlenih.
Kad sam ja uspio od nule nešto napraviti, svak može. Treba se malo više potruditi, treba malo raditi, nije sve u tome da izađeš, se pokažeš, dobra auta, krediti. Dan danas mogu, a ne vozim novo auto. Mislim, nije to sve u životu. Dobar posao, solidna plata, par dobrih prijatelja, roditelja, zdravih i sve ostalo ne trebati.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bosanskoj Posavini, u opštinama Šamac, Donji Žabar i Pelagićevo, okončan je projekat Razvoj ruralne konkurentnosti u iznosu od skoro 180.000 konvertibilnih maraka. Zajednički su ga realizovali Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj IFAD i 3 pomenute lokalne zajednice, informiše Zoran Matkić.
Zahvaljujući projektu istaknuti vrtlari iz Donjeg Žabara, Pelagićeva i Šamca u 40-ak dobivenih plastenika ukupne površine 5700 četvornih metara značajno su proširili svoju plasteničku proizvodnju, a i sam kvalitet proizvedenog povrća dignut je na znatno višu razinu. Slađana Tovirac, stručna suradnica za koordinaciju poljoprivrednih projekata u Republici Srpskoj.
Na području Posavine imamo dugogodišnju tradiciju uzgoja povrća. To je na neki način postaklo moj sam rad na ovom prostoru vezano kroz jedinicu za projekte da ovu upravu sekciju u okviru udruženja Posavina Obudovac aktiviramo, odnosno da sa proizvođačima na ovim prostorima realizujemo ono što je predviđeno kroz RCDP projekat, odnosno IFAD-ov projekat.
U projektu su sudjelovali i članovi udruženja poljoprivrednika Posavina iz Obudovca Košamca, predstavnik udruženja Milan Nikolić i vrtlarica Marta Tešić.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Posavina Obudovac osnovano je 2003. godine sa ciljem da unaprijedimo našu poljoprivrednu proizvodnju, da naše proizvode koje naši poljoprivredni proizvođači proizvedu da ih lakše plasiramo.
Dobila sam plastenik 150 kvadrata, a inače sam ja radim već duže vrijeme i na otvorenom i plastenike.
Nakon uspješne realizacije ovoga projekta, naredne aktivnosti bit će usmjerene na osiguranju tržišta za proizvedeno povrće posavskih vrtlara. Projekt menadžer Dragan Vučković.
Također smo u planu da nastavimo dalje saradnju, pogotovo vezano za plasteničku proizvodnju koja je ovdje za mala domaćinstva veoma interesantna i da zajedno sa klasterom radimo na uspostavljanju tržišta za te proizvođače, odnosno uskoro će biti u funkciji i bit će promocija jedne online platforme koja će povezivati te proizvođače sa tržištem.
Eurozona. Toliko ove nedjelje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne, poštovani slušaoci. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.